La Ponto sur Drina, fragmento el la romano de Ivo Andrić, el serb croatigis Emilia Lapena. Ciam vivis quelcae olduloi quiui memoris la lastan grandan superacquigon. Pri gi ili ciam capablis inter si paroli. Unu el la plei granda inundoi quiu entute occasis en la lasta iarroi de la decoca iarcento restis longe en la memoro cae racontoi de la polo. Inter la tiu tempa generatio, quiel la ulduloi poste racontis, estis prescau neniu quiu bone memoris la lastan grandan inundon. Tamen, ciui estis tre attendostreciai in tiui pluvoplenai autunai tagoi, sciante che la aquo estas malamico. Cun lanternoi ili vagis sur la bordo priauscultante la mugiadon de la aquo, char la maliunai homoi assertis che laula aparta mug murmuro oni povas diveni ciu la inundo estos cutima, ciu iare occasanta, cae causanta ne grava in defectoin, augi estos unu el tiui felice ne oftai ciui superversas per aquo cae la ponton cae la urbeton, cae ciui forportas cion, cio ne estas firme construita cae profunde enfosita. La sequantan tagon ili vidis che Drina stagnas, cae la homoi, pro la passi nocta lazo, profunde endormigis. Tiel ocasis che la aquo trompis ilin. Tiun nocton subite cae neatendite alfluis apuda rivero, rugia de coto cae furiose cae senhalte enversis sin en Drina. Ambau riveroi tiel prescau cunigis super la urbeto. Sub la frostiga pluvo vipo cae furiosa vento en tiu morna octobra nocto ecestis fugiado cae savado de la saveblajoi. Ne complete vestita popolo pascis en la aquo gis genuoi, portante sur shultroi vecitan cae plorantain infanoin. La brutarro tim plene blecis. Ciu momente oni audis obtusain batoin contra la ponto colonoin de truncoi cae lignopezoi, ciu in Drina flu portis e la inunditai arbaroi. La gravuloi de la urbeto, ciam ili locigis la popolon en domoin sur la monto, turcan en turcain, cristanan cae hebrean en cristanain, sidigis cunigitai in la granda teretagia chambro de la domo de Hagi Ristan, intermixitai turcoi, cristanoi cae hebreoi. La forto de la catastrofo cae la chargio de la comuna malfelicio proximigis tiuin homoin, cae forigis, almeno por ci vespero, la abismon dividantan unu religion de la alia, cae precipe la campranoin de la turcoi. Malesperai homoi extreme strecis shainigi quieton cae facil animetson, prescau petolezzon. Lau iu neelderita muta interconsento, cae lau la nescribitai sed sanctai reguloi de la signorezza conduto cae commercista reglamento, regante de la pratempo, ciu el ili opiniis sian devon vigle clopodi, cae in citiu momento almena lau shaine prisilenti propra in zorgoin cae timoin, cae, fronte alla malfelicio, contra ciu cio estas sen pova, paroli scherztone pri la malproximai ocasagioi. Ili trinkis varman brandon cae cafon, ili revivigadis in racconto e la extravaganza in tipoin e la passinta tempo, ili memorigis la stranguloin de la urbeto cae multain ridindain cae necutimain ocasagioin. Tiel la gravai homoi, harditai cae ecte infanagio alcutimigintai al cia spezai malfacilagioi, vencadis la nocton de la granda superacvigo. Ili trovis en si la forton por lausciaine scherzi, vid al vide de la alvenanta malfelicio ili tromp cascis la neeviteblan miseron. Sed in siai animoi ili ciui estis profunde zorgoplenai cae ciu sub tiu scherzo cae tiu rido pro necesso, quasau sub la masco, cascis siain pensoin cae sencese priauscultadis la mugiadon de la aquo cae venton e la subacquigita urbeto cie restis cio cion ili possedis. Cae morga matene, post tiel pasigita nocto, ili povis de sur la monto observi en la valo siain domoin, quelcain in la aquo gis duono, quelcain gis la tegmento. Tiam ili la unuan cae la lastan foion in sia vivo vidis sian urbeton sen ponto. La aquo surfazo levigis ie plenae 10 metroi, tiel che la largiae cae altae arcotruagioi plena acvigis, cae la aquo superversis la ponton, ciu malaperis subgi. Nur la plei alta colono cun turro elstaris la horizontala surfazo de la malclara aquo, cae pushversita per aquo fluo aspectis ciel malgranda aquo falo. Cae, 2 tagoin pli poste, la aquo rapide malaltigis, la cielo serenigis, cae la suno ecradis, varma cae riccia, ciel sole in citiu landangulo povas esti in certai octobrai tagoi. La urbeto in tiu sunplena tago aspectis terrure cae triste. La domoi de malriculo estis multai sen tegmento, mortero cae argilo forfalis de ili, cae ili aspectis quaso skeletoi. En cotai cortoi la domoi de urbanoi gapis per senvitrae fenestroi, sur ciu el ili la strio de rugia schlimo montris cis cie gi estis en la aquo. En la malaltai vendeoi coto estis gis genuoi, cae engi cusis la tuta neforportita varro. Tio estis ilia urbeto, in ciu ili devis daurigi la vivon, cae inter la inunditai bordoi, super la aquo ciu mugiante hastis, staris la ponto blanca cae neshangita, brillanta sub la suno. La aquo atingis gian colono in gis duono, cae la ponto aspectis quasau gi estus empascinta en ian alian pli profundan riveron, cae ne in tiun ciu cutime fluas sub gi. Cio tio nenion changis la aspecton de la ponto, ciu sola eltenis la inundon sen defecto, cae elmergis el gi sen changia. La vintro, ciu post tio sequis, estis nefacila. Cion, ciu estis iam preparita in cortoi cae deponeoi, grenon, foinon, forportis la inundo. Oni devis ripari la domo in staloin cae barriloin cae serci credit voie la novan varon por anstataui tiun neniigitan in buticoi cae vendeoi. Sed iam la sequantan someron la percepto pri la grande inundo comensis nesti in la memoro de maliunai homoi, cie gi longe vivas, cae la iunularo, cantante cae babilante, sidis sur la blanca, glata balustrado de la ponto, super la aquo fluanta profunde sub ili cae per sia mugiado, completigante ilian canton. Forgeso sanigas cion, cae la canto estas la plei bella forges maniero, char en cantoi la homoi memoras nur tion cion ili shatas. Tiel, sur la ponto, inter la cielo, rivero cae monto, generatio post generatio lernis ne tro bedauri cion la malclara aquo forportas. Tie ili ne conscie sorbis la filosofion de la urbeto, che la vivo estas necomprenebla miraclo, char gi elusigas, cae malcomponigas sen cese, cae tamen dauras cae fortas, quasa la ponto surdrina.